Hei, Ottar.
Hei.
Ottar Nesje, du jo min svoger.
Ja.
Og i ettermiddag så har vi sittet sammen og prøvd å gjøre noe med lyden. Og det, jeg jo litt forundret over at du klarte å ordne dette så raskt. Fordi jeg har fått en del sånn klager fra, om, på dette med lyd, men nå virker det som du har løst det.
Ja, det vet vi jo ikke da, for det de som hører som må vurdere det.
Ja.
Men vi har i hvert fall prøvd å løse det.
Ja.
Ja.
Og du en sånn person som gjerne løser ting?
Ja, jeg vel en person som vil ha løst ting med en gang, og så vi ferdig med det.
Ja. Ja, det sånn jeg kjenner deg.
Ja.
Og det det som gjør at det så veldig sånn fint hver gang du sier «Jeg kan hjelpe deg, Anne».
Ja.
Og det bare sånn, det er kanskje en av de sånn største ressursene med å ha en utvidet familie. Da.
Mm-hmm.
Inngiftede medlemmer jo ikke bare.
Nei, det er ikke nødvendigvis det.
Men det en av de tingene jeg tenker på deg som en sånn kjempestor ressurs. Da. At du er en som løser vi i vår familie. Jeg vet ikke, det kan du si litt om selv, men vi er en litt sånn kultur, ja, vi kan se på det, eller vi kan vente, eller vi finner ut av det. Mens du er sånn, vi ordner opp i det.
Ja, hvis det praktiske ting,
ja,
så er det det.
Ja.
Jeg er en duer.
Ja.
Jeg får ting gjort, og så er jeg liksom ferdig med det, og så er det i orden. Jeg orker ikke at ting... Jeg kan ikke vente med ting til i morgen som man kunne gjort i dag.
Ja, nei, det veldig annerledes enn det jeg kanskje tenker om min egen kultur, familiekultur. Men snakk litt om det nå. Altså, du jo da giftet inn i min familie, familien Øfsti.
Ja.
Hvor lenge har du vært...
Vi har 30-års bryllupsdag på nyttårsaften som kommer.
Som kommer?
Mm.
Jeg synes akkurat vi feiret dere.
Ja, men det har vært pandemi imellom.
Ah.
Ja, så i, hva var det da? 2018, nyttårsaften 2018, så hadde vi sølvbryllup.
Åja, sånn går det, ja. 25 og 30.
Ja, det går 30 og 5 år etter 25.
Ja. Ja, så du har faktisk, vi har da kjent hverandre i 30 år.
Ja, litt mer. Vi begynte jo med å være sammen før vi gifte oss. Da.
Ja, du og min søster Sara Vite.
Mm.
Og jeg synes det veldig gøy at du ville komme og stille opp her. Og, for jeg har jo hatt hele din kjernefamilie her. Sara Vite, min søster.
Mm.
Da snakket vi om oppveksten min og litt sånn rasisme og sånne ting. Og så har jeg snakket med Rakel, min niese, din datter.
Mm.
Om blant annet spiseforstyrrelser og dans.
Mm.
Veldig viktig episode for veldig mange.
Mm.
Og så har jeg snakket med Lydia om det med å på en måte være ung.
Mm.
Liksom rett under epidemien og tiden etter, og hvem er jeg nå, og hvem vil jeg være.
Mm.
Så nå er jeg jo litt sånn spent på hva vi skal snakke om da.
Ja, jeg også det.
Ja? Ja. Jeg tenker jo først litt sånn, det er jo det å bli giftet inn i en familie. Jeg er veldig nysgjerrig på det. Jeg har jo vært for så vidt gift inn i noen familier, ja, men det er liksom så kort og så fjernt. Så en av de tingene jeg lurer på, er det veldig annerledes enn å ha sin egen familie, eller blir det liksom fort veldig sånn, jeg er en del av den nye, min inngiftede familie.
Ja, man er jo vokst opp i en familie med et sett av verdier og ikke minst måter å gjøre ting på, og preferanser, eller mangel på preferanser, eller en familiekultur da.
Mm-hmm.
Og man kan si mye om min familiekultur, for der jeg kommer fra i Indre Østfold, Spydeberg. Og da Sara Birgitte og jeg ble sammen, så er vi jo ulike. i både i vad ska jag säga si, uppväxt och bakgrund och hur vi reagerar på ting och sånt så så det är annorlunda att komma in i Øvstifamiljen än det jag vant till från min egen familj. Det var en annan typ av familj, men jag hade inte så mycket erfaring med att tillpassa mig och komma så tätt in i en annan familj för det, så det var på något sätt nytt för mig och jag tänkte inte så mycket över det tror jag. Alltså att
Nej. Men det är inte sån alltså för du säger det annorlunda så det vill ju nödvändigtvis vara, men alltså bägge familjerna är ju då liksom vuxit upp i inlandsnatur.
Ja.
Och med fyra barn.
Ja, det är fyra barn i bägge familjer.
Bägge familjer och ett en form för sån kristent livssyn.
Ja.
Och en form för alltså del alltså medborgare då som jag kallar det. Mm. Ikke sant? Aktive som lokalsamhällsbidragsytare.
Absolut.
Ja, så där är det mycket likt.
Väldigt mycket likt.
Ja. Mm. Har du tänkt på det att det är mycket likt?
Ja, alltså det är ja, jag har tänkt på det, men kanske den stora skillnaden på min familj och den alltså Øvstifamiljen.
Ja.
Jag vet inte helt om det är familjen och sådant, men i alla fall Sara och Birgitte är mycket mer direkta. Mm. På att si fram ting. Jag växte upp med att vi bara ska förstå så slipper vi att si det, för det är obehagligt att si ting, alltså inte sant, alltså att man bara skönner att att ting är som det är, eller man sticker ting under teppet, eller man ska inte vara till bry för andra, inte sant, eller det kan gott ändå att det är någon tillsvarande, men för mig så var det mer hvis vi går da 30 år tilbake, så var det jo mer ubehagelig at ting bare kommer ut veldig direkte og in your face enn det jeg har vært vant til, at man, hvis jeg slipper å si det, så kan bare alle forstå det.
Ikke? Mm, mm. Og litt sånn implicit, altså ja. vi tar ikke opp ting.
Nei.
Men tror du det er Sara Birgitte, eller tror du det er liksom familiekulturen til Øvsti?
Nei, det er nok litt mer Sara Birgitte, tror jeg.
Ja, jeg tror også det.
Ja, for men det er jo mitt innsteg i familien, er jo Sara Birgitte da.
Ja da.
så det er nok mer, hun er nok en hun er nok en av de i familien som er mer sånn. Så det er faktisk veldig mange likheter når du, som du peker på da.
Mm.
Mellom det er liksom være litt aktiv i kirka og organisasjoner og
ja.
I min familie så har det vært politikk, jeg vet ikke, og jeg har ikke vært så hatt verv og sånn i politikken i Øvstifamiljen, tror jeg.
Nei, veldig men, sånn det, vi fikk aldri vite hva foreldrene våre stemte, for eksempel.
Ja, nei, det var det ikke noe tvil om hos oss.
Nei, for det var Kristelig Folkeparti.
Det var Kristelig Folkeparti. Faren min var jo varaordfører og satt i kommunestyret i 12 eller 16 år eller sånn, og moren min i 4 eller 8, jeg er ikke sikker, men de tok sin del.
Ja. Mm. Og liksom, jeg er jo litt opptatt av akkurat det med litt sånn minner,
ja.
Ikke sant? Altså Spydeberg, hvordan vokste du opp? Var det hus eller gård eller leilighet?
Ja, jeg vokste opp på en gård.
Oi!
Og det var ikke noe, var ikke egentlig plan, tror jeg, at mine foreldre skulle dit, men moren min var også yngst av 4.
Ja.
På sett og vis, men to som en døde mor og bror skulle ha gården døde rett etter krigen, og så skulle ikke den nummer 3 ha gården, så da hadde de etablert seg som lærere i Oslo på Tøyen skole blant annet,
ja.
Og jobbet der, og så bestemte de seg for å reise ut til Spydeberg og bygge hus.
Ja.
Inntil det ble klart at min tante i USA ikke skulle komme hjem og bruke den odelen, og da endte de opp med gården som moren min har vokst opp på. Og jeg vokste opp der med min bestefar til han døde når jeg var 13 år, han bodde i huset sammen med oss.
Ja. Hadde dere dyr? Eller sånn?
Nei. Altså, foreldrene mine var jo fortsatt lærere.
Ja.
Så gårdsdriften var forpakta bort. Ja. Jeg husker vi hadde et koppelam en sommer.
Ja.
Ellers så hadde ikke vi noe dyr. Nei, det var et sted vi bodde og ivaretok og tok vare på bygninger og sånn. Men det var ikke, selve alt med gårdsdrift og sånn var satt bort.
Mm. Men dette også ligner litt. Fordi Sara Birgitte og jeg er jo vokst opp i store hus med mange, mange, mange rom.
Ja.
Sånn den der overlegeboligen Søndre Land, den har du jo sett. Du har jo kjørt dit. Og det er jo liksom vårt barndomshjem med 5 etasjer.
Ja.
Ja. Så det er kanskje mer likheter enn du...
Ja, det er sant det.
Ja. Enn du tenker over. Jeg er veldig opptatt av det, vet du. Hva er det vi tiltrekkes av som partnere?
Ja.
Det er liksom mitt fag.
Ja, jeg skjønner det.
Og er det mer likhet enn det er forskjellig? Det er jo vanskelig å si i deres tilfeller, da.
Ja, jeg tror ikke at gård og Indre Østfold og sånne ting hadde så mye å si da vi ble kjent, for det var ikke noe jeg putta fremst i det jeg presenterte meg som.
Ja.
Da skulle det være litt hippere.
Hippere, ja. Vi skal komme tilbake til det, hvor hipp du har vært og kanskje er. Men jeg er litt opptatt av moren din. Hun døde jo for noen år siden. Hun var en veldig ivrig historieforteller.
Ja. Ja, hun var et... Når hun døde, så da var hun jo 91,5 år eller noe sånt.
Mm.
Og det var overraskende hvor mange som kom og sa etterpå hvor mye hun hadde betydd for folk.
Mm.
Og ikke bare spydde meg, men langt utover det.
Mm.
Men hun var jo... hun... historieforteller er jo en ting, men hun var veldig opptatt av historie.
Hun skrev historier, bygdehistorie.
Ja, og hun kjøpte seg sånn stort, dyrt videokamera når hun var i 60-70-åra, for hun skulle ta opp historiene til de gamle før de ble borte.
Ja, og det kaller jeg historieforteller.
Ja, ikke sant? Så hun filmet, hadde, jeg vet ikke hvor mange timer hun hadde med opptak med gamle mennesker der i Spydeberg.
Mm.
Og så skulle hun redigere det.
Mm.
Og hun... dette skulle hun finne ut av, hun skulle legge på tekst. Og jeg sa at ok, jeg kan hjelpe deg, men da må du kjøpe deg en Mac. For jeg er en Mac-bruker. Og da må du ha et nytt videokamera. Ja, men det skulle hun, så jeg lærte henne å redigere video på en Mac og legge på tekster og lage filmer. Og hun lagde en masse forskjellige filmer og brant de på DVD-er og holdt på. Så hun var oppe i 90 år. Så det holdt hun på med. Og så skrev hun bygdebøker. Og når siste bind var ferdig... Og hun hadde levert sine tekster til siste bind av bygdeboka i Spydeberg, så døde hun.
Mm. Da hadde hun gjort
jobben sin.
Da hadde hun gjort jobben sin.
Ja.
Jeg synes det er ganske sånn sterk historie. Det å ville bevare fortellingene, minnene. Altså fordi liksom noe av det som går sånn hurtig, da, det er jo vår tid. Og den forskjellen på den tiden, det er jo langsomhet. Utrolig langsomhet. Kontra det hvor fort alt foregår nå.
Mm.
Er det noe du tenker du har lært av moren din, som du tenker sånn, dette har jeg med meg?
Ja, det er ganske mye da. Mest på godt.
Ja.
For det første så var hun en person som var ekstremt omsorgsfull.
Mm-hmm.
Og hun var lærer. Og hun, jeg husker jo, jeg synes det var litt rart, ikke sant, når jeg gikk på ungdomsskolen og vi skulle ha elever fra klassen hennes boende hjemme, men det tok litt tid at jeg skjønte bakgrunnen, at det var elever som ikke kunne bo hjemme hos seg selv.
Mm.
Og så tok hun de inn til oss da, så de var der, og hun var på en måte verge for alkoholikeren bort i veien, og for å få trygden, så han skulle porsjonere ut pengene, så det ikke gikk rett på å kjøpe alkohol på for alt på betalingsdag. Hun var liksom hun var en som var til stede i veldig mange menneskers liv. Jeg husker begravelsen hennes, så var det en, da for å bruke noen kristne metaforer da, så var det en som hun var fadder til, som sendte et brev fra Malawi, hvor han da var jobbet for kirkens nødhjelp, og da sendte et brev, hvor, eller en hilsen til begravelsen, som han sa at, at hun var som både Martha og Maria, både som den som den tjenende Martha og den lyttende Maria, som jeg synes var veldig vakkert da. Altså både ha begge de to, hvis det går an å ha det i seg, ja. Så sånn sett har den betydd mye for mange, men samtidig på den andre siden så, så tror jeg hun kompenserte veldig mye av livet sitt på å gjøre opp for en slags familiesynd som var jeg sa at hennes mor da, og bror døde rett etter krigen, og hennes bror var på permisjon fra Trøgstad fengsel og hadde fått en dom for landsvik, for han var, gikk på folkeskole på Elverum rett før krigen og ble rekruttert til hirden og sto vakt i Høyanger. Og dette var jo en stor familie, et stort familietraume på et vis. Jeg fikk ikke vite det før jeg var i 30-årene, at det var derfor altså at det var historien hans. Og jeg, grunnen til at jeg fikk vite det var at moren min hadde laget en stor utstilling til 50-årsjubileum for frigjøring, og hun vant en kulturpris for det, og da sa hennes beste venn, som er også min fadder, sa at du skulle aldri hatt den kulturprisen, du som kommer fra en stripete familie.
Oi.
Og da fikk jeg vite hva som var historien bak det. Så jeg tror at hun og min bestefar, og de brukte det resten av livet sitt på å gjøre gode gjerninger for alle rundt seg.
Ja.
En slags bot da.
En slags botsøvelse.
Ja, så det er nok en blanding av forskjellige motiver da, men vi skulle jo aldri stikke oss ut. Vi skulle ikke gjøre noen for tre. Vi skulle gjøre så godt vi kunne, og ikke være til bry. Og liksom, så det tror jeg også lå litt under historiene på et vis, og det tror jeg har med meg litt i forhold til det å når ting blir veldig direkte, så at ikke jeg er ikke vant med at ting blir tatt rett ut, altså da blir det litt stille, og da går vi inn oss selv hvis det blir kritikk, ikke sant?
Ja, vi har våre lukkede rom da. Merket du noen gang, det er vanskelig å si, men kanskje sånn intuitivt, moren din sin skam, kunne du liksom ane den, eller kom det som en helt sånn sjokk da den prisen ble gitt?
Nei, jeg tror jeg ikke hatt noe ord på det.
Nei.
Men jeg tror at jeg nok har skammet meg uten å vite hva jeg skammer meg for.
Ja.
For å være den jeg er. Og kanskje er det eller at ja, det er et lite sånn familietraume kanskje som lå der, som var litt usagt.
Ja. Ja, og det deler jo du også med vår familie da.
Ja.
Altså denne redselen for ikke å være bra nok, redselen for hva, altså det å vokse opp i en bygd tror jeg er veldig forskjellig å vokse opp i Oslo.
Ja, absolutt.
Fordi i disse små bygdene så blir du veldig synlig,
ja.
og du blir veldig var og oppmerksom på om du er bra nok, og historien forfølger deg, ikke sant? Sånn som det med moren din.
Ja. Og det var noe vi fikk høre. Nå skal ikke du tro at du er noe. Altså, du må ikke, nå må du jekke deg litt ned, du må ikke liksom gå ut der og tro at du skal liksom, du må ikke tro, du må ikke ha noen høye tanker om deg selv, ikke sant? Altså, ikke fordi at man ikke altså, ser masse kjærlighet, altså veldig mye kjærlighet, men ikke i sånn ute, du må ikke gå ut, du må ikke hovere, du må ikke liksom late som om du er noe der ute.
Ja. Og så ble det jo noe. For du ble jo på den tiden, på et eller annet tidspunkt, så ble jo du en veldig anerkjent trommeslager. Ja. Heter det trommeslager, eller?
Ja, det gjør det.
Det ja.
Trommeslager er det.
Og det var jo litt det du kom inn i vår familie med, da.
Ja, var da var liksom, jo jeg litt på topp. På
da var tiden. Du på topp, for da var du trommeslageren til Bjørn Eidsvåg. Og
ja. Ja, akkurat på den tiden, 92 på den tiden, så det tror jeg var, kanskje var litt sånn et av de årene jeg spilte på flest album som som ble lagt merke til og sånn da. På, mm. Så det et av det. Så da var jo da hadde jeg nok da likte jeg å stikke meg litt fram også, tror jeg.
Ja.
For... Jeg tenkte jo tanken på når jeg ble invitert på sånn hva heter det, reunion på sånn ungdomsskolen og sånn.
Mm.
Altså bare for å si det, ungdomsskolen er jo jeg har vokst opp med moren min som lærer på barneskolen. Jeg har vokst opp med faren min som rektor på ungdomsskolen. Og med trussel om å bli kastet av den berberisekken hver dag av de som er eldre, i kraft av å være sønnen til rektor, og han ble kalt Silla, jeg ble kalt Minisilla. Jeg synes det var
det verste. Hva ble du kalt?
Minisilla.
Minisilla,
ja. Ja, for faren min var Silla.
Mm.
Og jeg var,
i betydning stinker liksom.
Nei, det var at han hadde kommet inn på skolekjøkkenet en dag hvor den læreren hadde bestemt seg for at det skulle lage sill.
Ja.
Som en rett, det er ingen som finner på noe sånt i dag, men nei. Det gjorde man på den tiden.
Åja.
Og så hadde de vært veldig misfornøyde med elevene, og så hadde han sagt at han likte sill veldig godt, han var veldig glad i sill, og da ble han silla.
Ja,
og når jeg kom inn, så ble jeg minisilla.
Ja, ja,
det
skjønner jeg. Ja.
Men det var såpass traumatisk for meg at å være den personen i den bygda, at jeg havnet på sykehus et par ganger med magesmerter som man skulle utrede for hva det var, men det var jo bare nervøs mage selvfølgelig.
Ah, ja. Ja. Så barneskole med mamma og ungdomsskole med pappa, og så på et eller annet tidspunkt så begynner du å spille trommer på et profesjonelt nivå. Hva skjedde mellom der?
Ja, altså...
Hvordan kom du på...
Nei, altså jeg spilte vel på det som var mulig å spille på når jeg var ung. Mm. Og så hadde jeg, storebroren min spilte trommer.
Mm.
Og da kom liksom, når Tenzing kom til bygda, for han kom i hvert fall ikke til Spydeberg, der hvor jeg vokste opp. Men i Askim, i nabokommunen, så var det litt mer liberalt.
Mm.
Så der kunne man spille trommer. Og broren min hadde med hjem, og jeg spilte jo på ting og lagde meg trommesett. Og alle tre eldre søskene mine lærte å spille piano. De gikk til pianoundervisning hos organisten, og jeg slapp. Fordi det var en type pedagogikk som var litt sånn straff med lineal eller lugging, hvis du spilte feil. Så jeg slapp det, og var det noen som skulle lært å spille piano, så var det jo sikkert meg, alle søskene mine er musikalske, men... Jeg har lært meg det selv da, stort sett.
Ja.
Så det er sånn, veldig konstant. Spydberg er jo var, jeg har ikke så, jeg er ikke der så mye nå, men det var jo et svært konservativt miljø. Og særlig når det kom til kirke, og ikke minst altså det som var av aktiviteter for ungdom der, var jo med utgangspunkt i noe som heter Misjonssambandet.
Mhm.
Som var, vi snakker 70-tallet, som var veldig trangt.
Mm.
Så jeg måtte bryte litt ut av det, for jeg ville spille trommer, og det var rett og slett synd
ja.
Å gjøre det.
Ja, ja.
Så jeg dro til Askim og spilte trommer, og var i et litt mindre konservativt miljø der. Mer var lov, men det var jo fortsatt 70-tals som du og Alfa snakket om i en podcast også.
Ja, vi men, husker jo det. Ja. Ja.
Så til jeg dro derfra så fort jeg kunne, når jeg var ferdig med videregående, og da begynte jeg på Rønningen Folkeskole som elev i 83-84, og møtte en annen måte å leve liv på.
Mm.
Møtte en annen kristendom.
Ja.
En raus og åpen livsanskuelse. Som jo da var en liberal, jeg skal si en ganske liberal skole til å være innenfor det kristne landskapet.
Ja. Var det KFK? Var, det, ja. Var den under der? Ja.
Ja.
Men hvordan kom du deg fra litt som å spille trommer i på en måte i Askim Tenzing og Rønningen Folkeskole til
ja.
Ja, hvordan var det?
Ja, alt dette er jo tilfelligheter.
Ja, det er det som er spennende.
Ja, fordi, og det handler om bekjentskaper, altså. Og så handler det handler veldig mye om tilfellighet, for det er veldig mange veldig flinke musikere rundt omkring.
Mm.
Og at det skulle bli sånn at jeg spilte på veldig mye, handler om tilfelligheter.
Ja, men også talent.
Ja, da, men det ligger i bånd. Du må være flink.
Ja, du må det.
Jeg sier til unge i dag, sier at At du flink, det en forutsetning.
Mm.
Det ikke sikkert at du lykkes, for du Nei. Må være en person som noen liker å være sammen med.
Ja.
Og du må være omgjengelig. Og skal du på turné, så må du være grei, og du må, folk må ha lyst til å henge med deg, og altså, sånne ting.
Ja.
Fordi hvis du ikke det, men flink,
ja.
Så holder det ikke. Ikke sant? Så, men for min del så var det sånn, da jeg begynte på Rønningen, ble kjent med, ikke nødvendigvis på Rønningen med folk, men jo litt via kona til vaktmesteren spilte i et band, og der ble jeg med.
Yeah.
Og det jo min beste kompis Torfinn Vang, i dag far til artistene Marte Vang og Thea Vang.
Yeah.
Yeah. Og så kom vi band med Torfinn og Øystein Vang, og vi har fortsatt en trio, kvartett i dag, som heter Pastor Vang Kvintett.
Ja.
Og Øystein da far til Ellen Andrea Vang, som en hva skal vi si, internasjonal kontrabassist stjerne i jazz i dag.
Ja.
Nylig, eller et par år siden nå, da, Artist in Residence på jazzfestivalen i Molde, ikke sant? Da fikk vi gamle komme og ha konsert også.
Ja, jeg har hørt om det. Ja.
så det var det første innsteget, og så studerte Torfinn sammen med en studiekamerat av han på Universitetet i Oslo, som heter Bugge Wesseltoft, som jo nå jo en verdensstjerne, ikke sant? Og så gjennom Bugge så begynte han å få jobber og spille med litt ulike artister, og spilte han med Hanne Krog, og så tenkte de trommeslager, og så via Bugge så begynte jeg å spille der, og der ble jeg kjent med under øvelsene til det, med Håkon Iversen, som var med og rigget til de konsertene, og han produserte videre Bjørn Eids, og produserte noen andre ting før det, og så Anja Garbarek, og så kom jeg inn i det, og der var også Rolf Løvland, som jobbet med Bobby Sox, ikke sant, og så ble jeg med Secret Garden, og så har jeg turnert med der verden rundt i 25 år, og så det ene balla på oss, det ene tok det andre, da.
Ja, ja.
Og hvis du først har blitt lagt merke til på en produksjon, særlig hvis det en produksjon som får litt oppmerksomhet, da, så skal du ikke så mye til at noen andre spør. Sånn var det. Det var tilfeldig, men det skjedde. Men jeg forutsetter jo at jeg må ha vært flink i utgangspunktet.
Ja, veldig talent. Og hva tenker du er ditt talent som trommeslager, musiker?
Nei, altså, ja, si det. På den tiden jeg begynte, så var det noen som kalte meg for Øksa.
Okay.
Jeg var så kontant og trøkk og tight og liksom kraft og sånne ting. Og så når jeg begynte å spille med Bjørn Eidsvåg, så var det jo litt av det som var konsept- og klubbkonserten, men så skulle vi gjøre den plata som heter Etter til alle tider, Allemannsland.
Ja.
Og hvor vi tok det inn i kirke. Da må du spille helt annerledes, for hvis ikke så ødelegger du hele lydbildet.
Mm.
Du begynte å spille bare med visper og lavt og på andre ting enn trommer og sånne ting, og det har jeg egentlig fortsatt med.
Ja. Så det, noen tilpassningsdyktighet til ulike formater.
Ja, det må du ha.
Ja.
Ikke sant? Så jeg har nesten bare spilt sånn siden, bortsett fra alle de 10 årene med Oslo Gospel Choir på store scener og ute og masse folk og sånn, da er det mye mer trøkk. Da var det mye mer trøkk.
Da er det mer øksa.
Ja, da var det nok, ja, øksa ga jeg med meg også. Men, men jeg kunne jo også tilpasse meg, når vi gjorde kirkekonserter, så gjorde jeg jo, jeg ble ganske flink klare å få fram det trøkket, men samtidig spille loft etter hvert.
Ja.
Og så var jeg nå nylig innom Etiopia på vei hjem fra Sør-Afrika, og jeg havnet på en jazzklubb som noen filmet det med noen musikere der, som var veldig sånn beat-orientert, så da sa min kompis Storfinn at vi må spille litt sånn igjen, for det var sånn dere spilte før, at det var litt trøkk og sånne ting, så ja, kanskje vi må spille litt sånn igjen nå, for å ta opp akkurat den biten, så man har flere ting i seg da.
Ja. Det er jo dumt å spørre sånn veldig, men jeg har lyst til å spørre likevel, hva er det du husker mest, hva er du mest glad for å ha vært med på av produksjoner eller opptredener, eller hva betyr mest for deg sånn musikalsk? og som person?
Ja, det et vanskelig spørsmål, altså, for jeg har gjort veldig mye forskjellig.
Ja, du har virkelig, jeg har spilt NRK Grand Prix, og
ja.
Da strømmen gikk.
Ja, det har jeg altså.
Fortell om det, akkurat det.
Bare. Først, ja. Nei, det var, jeg spilte jo den internasjonale Grand Prix-finalen i, når Sigurd Garten hadde vunnet 95, så spilte jeg for alle landene og var i Spektrum i 96. Mm. Det var jo en historie for seg, men men dette var ikke da, altså, dette var jo i 97, tror jeg, år etter, så spilte jeg den norske finalen.
Mm.
I studio NRK og noen hadde, jeg skulle spille, det var Penthouse Playboys som hadde en låt hvor trommeslageren begynner på pauker, men det ikke han som spilte de paukene, det var det jeg som gjorde i orkester, ikke sant? Og det gjorde jeg med digitale pauker i en sampler og på noen sånne elektroniske pens.
Liksom ferdig...
Ja, det hadde jeg der, så jeg spilte det der, og så startet de låta, og jeg spilte de tingene. Han mimet det på en måte bare. Og så gikk strømmen. Noen hadde koblet alle instrumentene på samme kurs som lys. Så det var ikke bare å få på det lys igjen. Altså, dette er live TV.
Ja, ja, ja.
Det er sånn, så det ble bare plutselig helt svart på TV. Og så er det Tande P, jeg er programleder. Og han står der, og så blir det en paff, ikke sant? Så kommer lyset på etter hvert, og så ja, men da kan vi begynne igjen og prøve en gang til, ikke sant?
Ja.
Men det var ikke så enkelt, fordi dette var jo på 90-tallet.
Ja.
Så vi hadde jo ikke harddisker, jeg hadde alle lydene på sånne floppy disks.
Ja.
Så jeg måtte loade alle lydene, og det tar 2 minutter.
Ja.
Og loade de lydene, så jeg sa, nei, jeg må loade først.
Ja.
Og så han står og småprater i 2 minutter, mens jeg loader de lydene for å få det på plass. Og så sier jeg, står load complete, og så sier jeg tommel opp, og så kjører jeg, og så teller vi opp, og jeg spiller, og det kommer ikke en lyd. Og så tenker jeg, hva er det som skjer? Og så ser jeg ned i det der displayet på den pad-enheten som jeg spiller på.
Ja, ja.
Står det bare japanske tegn. Så den har jo crashet, og strømmen gikk, ikke sant? Så den har jo ikke sendt signaler til den sampleren.
Ja.
Så det kunne jo... Så jeg må ta skylda for de 3 minuttene på,
ja.
I sentral lørdagssendetid, på at det var svart og ikke noe som skjedde.
TV-øyeblikk.
Ja, TV-øyeblikk, det var ganske flaut. Det var sånn en del år etterpå, 25 år etterpå eller noe sånt, så var det sånn, kom det på TV da strømmen gikk, det ble en sånn greie, og så måtte jeg bare skrive på Facebook og si, det var min skyld.
Ja, ja, jeg husker det. Men tilbake til spørsmålet, altså, jeg tenker litt sånn, er det noe som har berørt deg mer, eller sitter mer sånn,
ja, altså jeg synes det var veldig stas, jeg var veldig fan av Bjørn Eidsvåg gjennom hele, helt fra hans første skive i 1976, og da var jeg 12, og helt fram, så å spille de årene jeg jobbet sammen med Bjørn, det synes jeg det var et høydepunkt for meg, men jeg har jo, og så har jeg, så vi må liksom skille litt, er det å oppnå det man hadde drømt om, når vi spør etter, er det musikalske øyeblikk, er det formidlingen av totalt budskap, er det liksom, det er, man kan legge vekt på ulike ting.
Ja.
Så det var et, jeg spilte på den første plata til Anja Garbarek, og hun hadde sittet med sin far, Jan Garbarek, og programmert ting. Og jeg kom i studio, og der satt jeg med Jan Garbarek og la på trommer i studio, og det var jo, det skulle man liksom ikke tro at skulle skje, så det var veldig spesielt.
Ja.
Men det skjedde jo, det var jo 2 dager liksom, så det inn og ut.
Jo, det er helt sikkert flere øyeblikk, jeg skjønner det.
Ikke sant? Ja. Men jeg synes det var veldig, veldig fint å spille, vi spilte noen år en juleturné med Ole Paus.
Ja, det husker jeg.
Som... Han lagde en plate som heter Jul i Skippegata. Han spilte inn hos Kirkens Bymisjon på møtestedet der nede, blant brukere, som var med og sang, og hele prosjektet synes jeg var kjempefint å være med på. Og så har jeg spilt Secret Garden på svære scener i Asia og Kina og rundt omkring, liksom, så jeg har gjort masse sånne ting, selvfølgelig,
men altså det at ikke jeg ble med den ene gangen til Sør-Korea, det angrer jeg, det er en av de tingene jeg angrer på, for du spurte om du ville være med, Men det passer liksom ikke bare å reise til Sør-Korea.
Nei.
Nei.
Jeg har vært der 10 ganger, tror jeg.
Ja, det jo liksom, det hadde jo vært helt... Men da jeg dro til Sør-Korea første gang, så hadde jo jeg med meg gaver. Ja. Seder, husker du det?
Ja.
Hvor jeg hadde fått underskriftene fra alle de sikkerhetsgardene. Det var jo helt, de var helt sånn...
Ja.
Helt himmelfallende, altså, at jeg hadde klart å få autografen til sikkerhetsgardene. Jeg tror ikke de skjønte helt forbindelsen, men
ja. Nei, det gjorde de ikke.
Nei.
Ja.
Nei, men altså... Jeg tenker jo litt sånn, når man tenker tilbake på en sånn stor slott da, som det er, karriere, så er det jo litt, akkurat som du sier, det er forskjellige emosjoner og aspekter knyttet til de ulike. Men jeg forstår veldig godt det med, det er liksom tre ting jeg forstår veldig godt, og det er det med Ole Paus, for det er sånn nærhet. Og det med sikkerhetsgarden som er, må jo være helt sånn, ja, det blir helt svimmel, ikke sant? Hvis du tenker på hvor mange som kom på de konsertene. Men så er det jo Bjørn Eidsvåg da. Jeg skjønner at du drar frem han, fordi det var jo på den tiden han hadde jo ja, altså, absolutt sin storhetstid, og jeg var jo helt, jeg hadde jo alle platene han, så
ja.
Han var jo helt avgjørende for min ungdomstid.
Ja, og for min også.
Ja.
Nei, det var jo på en måte akkurat, han ble jo mye større etter at jeg ikke var med lenger. Og liksom bare sånn, den som solgte absolutt mest plater av alle i Norge og sånn, men det var jo sånn, akkurat det skille der, fra å gå fra klubbscenen og inn i kirkene, var jo da liksom, det var sex overalt, og man solgte 100.000 i stedet for 25.000, liksom. Og liksom til å liksom få den piken, så jeg fikk jo så litt av det, men først og fremst for meg så var det han representerte for meg, var en stemme som snakket sant, om som jeg kunne kjenne meg igjen i, inn i en sånn, som en sånn motstemme inn mot de konservative kristne miljøene som jeg vokste opp i da, ikke sant? Så, som jeg, og kunne være med i det, det var ikke bare en hvilken som helst artist, det betydde noe inn i min historie på en måte. Så det var viktig for meg. Jeg så et sånt opptak nylig. Et opptak fra Frogner kirke. Akkurat den platespillen ble laget et TV-program, en konsertprogram som jeg så, og da hadde jeg invitert moren og faren min til den konserten. Og så spilte vi en låt som han aldri spiller lenger, som heter Se nåde til oss. Og så sveiper kamera bare over publikum, og så kommer den, og så fanger det moren og faren min, og så snur det opp igjen, og så tilbake til, tilbake til scenen, og oss som er på scenen der. Da tenkte jeg, det fanget litt historien min, at det var bare ned om de, og så opp igjen. Faren min likte ikke det i hele tatt. Han syntes at han var en litt brysom oppkomling opp, hva heter det, en sånn brysom figur i kirka. Men han kom nok på konserten fordi jeg spilte her da, for jeg hadde invitert det.
For han var stolt av deg.
Ja, de var det etter hvert. De syntes jo det var, så veldig klokt å skulle satse på å liksom bli musiker og spille og bruke og gå den veien. Men etter hvert som jeg var på NRK hver lørdag eller fredag, eller jeg spilte på disse programmene som i seg selv var ganske kjedelig, men så det var synlig da. Så, og folk kunne se at de så Ottar på TV, liksom, så ble de jo stolte.
Ja. Den ser noe til meg, den er ikke så mye spilt, er det det du sier?
Jeg tror ikke Bjørn spiller den nå.
Nei.
Men det kan godt hende at det har å gjøre med at vi spilte inn, da spiller jeg på en sånn keramikkrukke.
Ja.
Den er ikke så mange som har, så det kan godt hende at det har med at den er ikke så spillbar ut i det konseptet. Jeg har ikke spurt Bjørn om det, men jeg tenkte jeg må spørre han om det en gang, hvorfor jeg ikke spiller, for jeg synes det er en veldig fin, veldig fin,
det er en veldig fin tekst.
Ja.
Jeg husker det bare så vidt når du sier det, men, men jeg husker
jeg liker den veldig godt.
Jeg hadde jo alle hans plater, absolutt alle. Kanskje ikke de siste. Da datte jeg litt av, for da var jeg litt ferdig.
Ja.
Men i forhold til det å være formende for å kunne være en kristen troende og samtidig ikke minst ha det perspektivet, ikke sant, som jeg synes han hadde med det med klovner sånt, på Lier sykehus. Han hadde så veldig sosial perspektiv da.
Ja.
Og perspektiv for ja. Men det som skjer da er jo at du treffer jo Sara Birgitte, og du får jo Rakel og Lydia. Og jeg har jo sett dere som familie, og dere som familie har jo sett meg gjennom da. Altså, så vi har jo sett hverandre i 30 år da.
Ja.
Vi har sett hverandre litt sånn, hvis jeg tenker sånn, så tenker jeg på at jeg ser livene til de som står meg nær på ulike måter gjennom et sånn ganske langt tidsklipp. Det er jo et langt tidsklipp fra dere var 30 og nygifte og til dere er i dag. Og en av de tingene jeg har lurt på da, det kan du velge å svare på eller ikke svare på, men jeg har liksom tenkt litt sånn, opplever du deg, fordi det er veldig sånn, familien Øfsti og din egen familie er veldig sånn kvinnedominert.
Ja.
Hvordan opplever du å være mann i dette? Du har jo da tre kvinner som du bor sammen med, og jeg bare lurt litt på det. Hvordan er det helt fint? Er det rart? Er det krevende noen ganger?
Nei, ja, det har jeg ikke, er ikke sånn at jeg har gått og tenkt veldig mye på det. Nå bor jeg sammen bare en da. For
nå bor du bare sammen med en kvinne.
Verken Rakel eller Lydia, ja. Bor hjemme lenger. Jeg har ikke gjort det på noen år. Men det har... Jeg tror Rakel ble med meg på noen fotballkamper for å liksom gi meg en sønn.
Ja.
På et vis. Altså, han ble med meg på landskamper og på Vålerenga og kamper på Ullevål og sånn.
Ja.
Og skulle liksom vise litt interesse. Og,
ja.
Jeg tror han skulle liksom prøve å oppfylle og kompensere litt for at jeg ikke hadde noen sønn.
Ja.
Kanskje. Eller kanskje han syntes det var gøy. Eller kanskje han hadde bare lyst til å være sammen med meg.
Ja.
At vi gjorde noe sånt sammen. Men hun... Det var bra at hun fikk litt trening, da, for nå er hun jo forlovet og skal gifte seg med en som er Arsenal-supporter på sin hals og skal se alle kamper, så nå har hun fått, da, hun fått litt trening.
Ja, hun har fått litt sånn dannelse der.
Ja. Men nei, altså...
Men skjønner du hvorfor jeg spør?
Nei, jeg er ikke helt sikker på hvorfor du spør, men det som er inngangen da, til barn og jenter, det er nok... den har vært lettere for seg å bite, men det kan enda vært lettere til en sønn også. Fordi vi er mor og far, og en er hjemme og en er på turné, og en jobber masse, og at vi tar uker i roller, ikke sant?
Mm.
Men det er jo noen sånne, fra jente til jente ting, som er tettere antagelig. Med mor og døttere. Jeg er liksom, hvis du skal si noe til meg, så er det for å være den som kan være der og stille opp og gjøre praktiske ting og kjøre og hente og liksom sitte opp om natta hvis det trengs, ikke sant? Altså,
men ikke bare det, Otar. Da Rakel var syk, så stilte du opp på en helt annen måte enn på det praktiske.
Ja, det er sant. Da var det sånn at en av oss måtte ut i pleiepermisjon, pleiepengepermisjon, eller hva det heter. Og det var bare jeg som hadde fast jobb, så jeg var freelancer, så det var, skulle liksom måne, så var det jeg som måtte ut den. Og det var på mange måter så... vi fikk jo aldri tatt de her svangerskapspermisjonene. Vi var freelancer, ikke sant? Så første året, første med Rakel, så var jeg arbeidet til student. Da fikk vi ingenting. Og med Lydia så hadde jeg akkurat begynt i Kirkelig Kulturverksted med, og som prosjektleder for oppstarten av Kulturkirken Jakob. Da hadde jeg ikke tid. Så prioriterte det ikke. Så da følte jeg på en måte at ok, jeg koblet av verden. Her er jeg til stede som pappa.
Ja. og det er det jeg tenker litt på da. Jeg tenker litt på det, det er derfor jeg spør litt, for jeg opplever litt sånn at det fort kan bli litt sånn, Ottar er liksom fiksere, men du er jo også noe annet inn i den familien din.
Ja, og da i den perioden så, så var det jeg som var med Rakel når hun var innlagt på institusjon, og bodde der i store deler, i foreldreleiligheten. Og var jeg ikke der, så fikk jeg telefonen at nå må du komme ned. Nå trenger vi at du er her. Og bare var til stede.
Ja, for det, det jeg tenker at det var det du gjorde, bare var til stede, og det er også en epoke i dette. Man tenker liksom mødre og døtter og... Jeg synes noen ganger at i hvert fall det er liksom viktig å få frem liksom, ja, fedre og døtter uten, på det nivået som jeg tenker det du også har vært da, for Rakel og Lydia.
Ja. Jeg har et ønske om å, jeg klarte meg, å skulle ha hatt en betydning.
Ja.
Men jeg ser jo samtidig at jeg har jobbet mye.
Ja.
Så Sarvita har jo vært mer til stede enn det jeg har vært.
Ja.
Bortsett fra akkurat denne perioden da.
Ja. Og nå er du altså da rektor på Rønningen Folkeskole, der du selv var elev.
Ja. Og hvem hadde trodd det?
Hvem hadde trodd det? Hadde du trodd det?
Nei,
Hadde du drømt om det?
Nei, jeg sier det til har en morgensamling, ikke sant, for elevene sier at vi snakker litt om hvilken retning livet tar.
Ja.
Og da jeg gikk på Rønningen, så var det en ting som stod i mitt hodet, det var å bli musiker.
Ja.
Jeg tror, jeg hadde i hvert fall aldri tenkt på at jeg noen gang skulle komme tilbake dit, hverken som lærer eller noe annet. Og at jeg skulle bli rektor, det tror jeg er det fjerneste noen kunne ha tenkt seg når jeg var elev.
Ja.
Og også både blant elever og lærere.
Men hva handler det om når du sier det fjerneste? En ting er at det var utenkelig, men lite tenkelig, men fjerneste.
Nei, men det var ingen som så for at det skulle være... Jeg var en klovn. Jeg var med ordspill og humor og tull og tøys. Ja, ikke sant? Altså det,
sånn som vi kjenner deg.
Ja, det er jo mye... Det er jo en del av min overlevelse, da.
Ja.
Det er jo det det er, ikke sant? Det er overlevelsen min fra barndommen. Det er det å komme seg unna situasjonen med å slå et ordspill eller en vits.
Ja. Jeg husker første gang du tok en på meg, så sier du... Vi sitter i bil, og så sitter jeg i baksetet, og så er vi til forskjell, og sier du, Anne, hvordan staver vi stavern? Og jeg begynner, S-T-A...
Jeg sa det ikke sånn, jeg sa, hvordan stavern stavern?
Ja, var det ikke det du sa?
Jo, men ikke hvordan staver vi stavern, jeg må ta hvordan stavern stavern.
Altså, hvordan stavern stavern, ja. Og jeg begynner å stave det da, for jeg tenkte at det er viktig at det kommer frem at det er en E, men skjønte jeg plutselig, ok, ja. Nei, da, men det er jo deg da, det er det du er mest kjent for sånn i lokalkretser, det er jo de ordspillene, men ok, ingen hadde trodd det, og så havner du der.
Ja.
Og hvordan er det?
Ja, det er for det første fra, og det er ikke sånn at jeg bare kommer dit og blir rektor.
Nei.
Men først kommer jeg fra å være musiker, så fordi jeg har en reumatisk sykdom og bestrev, som det heter, så var jeg jo veldig syk, også som trommeslager, så på et tidspunkt så var jeg så dårlig at jeg tenkte at dette livet orker jeg ikke.
Ja.
Fordi det var for plagsomt å både ha barn og reise og ha vondt for å gå i perioder og få kortisoninjeksjoner på turné og liksom alle sånne ting. Så tok vi et break, og så bodde vi i Afrika, Sør-Afrika, og så kom vi hjem, og så tenkte jeg at kanskje jeg må bruke utdanningen min, og så ble jeg spurt om, på et tidspunkt, om å være lærer på Rønningen. Det spørsmålet fikk jeg altså før vi dro til Afrika. Når jeg kom tilbake, så endte det sånn etter hvert.
Mm.
Ikke med musikk, da er det med andre fag som jeg har, med en linje som var opptatt av internasjonale forhold, nord-sør-problematikk, og som vi reiste til Sør-Afrika, og etter hvert også masse til Palestina.
Mm.
Så det var der det begynte, og så etter 10 år så ble jeg AS-rektor, og så 2 år til så ble jeg rektor, så det har jo vært en reise dit.
Ja.
Ja.
Og jeg vet ikke, men hva er det som gjør at du tenker at det er en viktig posisjon å være i?
Altså jeg tror at det at å ha tilbud om folkehøyskoler i Norge, det har aldri vært viktigere enn nå. Det er jo en hva skal vi si, en arena hvor ungdom får prøve seg i å leve tett på andre 24/7, 9 måneder. Det er liksom ikke skole fra 9:15 til 3:30 som teller. Det er all læringen som skjer på ettermiddager og kvelder og netter og helger, og bryne seg på andre som er forskjellige, og som henger med de som er like, og blir uvenner med de og blir ordnet opp igjen. Og liksom det er all den livsøvelsen på liv da, som skjer i et sånt miljø. Og ikke minst nå etter pandemien, som med disse unge som nå kommer ut og som har mistet så mye sosial trening, så i dag så er det viktigere enn noen gang for å prøve seg på den arena. Og ironisk nok så er det akkurat nå færre vil gå på folkeskole, for det er jo en skikkelig svikt i rekruttering til folkeskole akkurat nå, men hvor kanskje mange flere burde ha gjort det. Jeg hadde besøk av en høyre politiker fra forsknings- og utdanningskomiteen på skolen i går. Vi snakket om betydningen av folkehøyskole, ikke sant? Og hvor vi liksom er enige om hvor viktig dette er, selv om det ikke på en måte gir, det gir ikke 60 studiepoeng eller sånne ting, men den relasjonskompetansen da, som man lærer et sånt år, og ikke minst det å få bekreftelse fra ikke bare medelever og bli speilet av de rundt deg, men at det til enhver tid er voksne som bryr seg og ser og tar opp ting når ting er problematisk, og snakker og har dialog og refleksjon altså over ting som skjer. Det tror jeg er en gave altså, til ungdom. Så å få lov til å være med på noe sånt, det er, synes jeg er kjempeviktig. Jeg spilte en video for denne politikeren i år som en linje på skolen har lagd, og så sier de, som avslutning på videoen, så sier de: jeg er et menneske fordi du er, jeg er fordi du er. Og det er jo noe vi har hatt med oss, eller jeg har hatt med hjemme fra Sør-Afrika, Ubuntu, som er et Zulu-begrep som Desmond Tutu brukte mye, som beskriver det at du kan ikke, du blir ikke et menneske isolert, du blir et menneske i nærvær og speiling av de rundt deg, og av fellesskapet. Og i det fellesskapet så får man lov til å utvikle seg på skole. Så derfor sier jeg er et menneske fordi du er et menneske, og bekrefter meg, ser meg. Man pleier å si, lære elevene pleier å si sånn hilsen som man gjør da, på Zulu i Sør-Afrika, så sier man Sawubona, sier man hvis man ser en person. Det betyr, eller det oversatt så betyr det sånn som at du er verdifull, jeg ser deg, du er verdifull, du betyr noe. Og så svarer man tilbake Sikona, og så betyr jeg er her for å bli sett.
Kveldsmatpodden.
Takk for at du hørte på Kveldsmatpodden. Den er laget av Anne Øfsti, musikk av Torjus Hepsø Gullvåg. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram, #kveldsmatpodden.